17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Istorija jednog medija iz ličnog ugla prepletena sa profesionalnim životom novinara Radoša Glišića.
Odakle početi? Pa, od početka kao i uvek. Taj početak je bio 69. godine. Ja sam za 25. maj 69. godine došao u Radio Beograd. Mnogi događaji su uticali da se to dogodi baš tada i baš na taj način. Zapravo, 68. godine poznati studentski nemiri u Beogradu, kako se to tada krstilo, su uticali da ja posle tih događaja se vratim u svoj rodni grad u Valjevo i da probam tu godinu izgubljenu na fakultetu da na neki način premostim radeći neke druge poslove. Upravo te jeseni 68. godine je ekipa Radio Beograda 2 ili drugog programa Radio Beograda sa brigadom, omladinskom radnom brigadom Najbolji drugovi došla u Valjevo kao nagradu za to što su radili pod imenom Najbolji drugovi Radio Beograda. Ja tada, bivajući saradnik Doma omladine kao jedne institucije koja se bavila kulturom i svim i svačim, a u to doba na mjestu upravnika Doma omladine se našao čovjek koji je bio politički angažovan, ali ne mnogo čovjek od kulture. I on mene pozove i kaže, znaš šta, dolaze neki iz Radio Beograda, ekipa, ti ćeš to najbolje, budi im neka vrsta domaćina tamo. To je došla ekipa, ja sam se trudio da ih ugostim, da ih upoznam sa Valjevom, išli smo na Divčibare, u to doba je Dušica Manojlović i kolega Dragoslav Simić su bili vođe te ekipe. To je njima bilo simpatično na taj način na koji sam ja njih servisirao, da tako kažem. I sledio je poziv da dođem ja da radim u Radio Beograd. Šta ja radim? Ja studiram književnost i tako dalje u Beogradu. Ja sam to shvatio kao jednu korektnu ponudu posle toga i naravno nisam došao u Radio Beograd. U to doba je Radio Beograd bila glasovita institucija u kojoj se teško ulazilo i to je, radeći da se radi u Radio Beogradu, nije to bilo tako jednostavno kao, na primjer, danas da možda dođeš na vrata, da uđeš i posle tri dana da počneš da radiš, ako si sposoban. Ali da ne dužim tu priču, prošla su mnoga vremena, mnogo je vremena prošlo i tako da je negdje početkom 69. godine emisija Studio 6 vam pruža šansu, nalazila mlade, talentovane ljude po Srbiji i delom, većem delu one Jugoslavije. Ja dobijem poziv da dođem da se formira ekipa za 25. maj da radi. Iako nisam učestvovao u tim emisijama, ja sam došao, prihvatio sam tu stvar i trebalo je nedelju dana biti u pripremi tog programa. 69. godine, nedelja je bila 25. maj, mi smo tu nedelju dana pre toga pripremali taj program i ja sam video, tu su se okupilo mnogo sveta, različitih zanimanja od pevača, pisaca, novinara, da svega i svačega. Ja sam sedeo i gledao šta ću ja u toj čitavoj gužvi da radim i pitao sam tadašnjeg glavnog urednika Žoju Stekića, posle svega kad su počeli da dele poslove, Ja kažem, dobro, a ja šta ću da radim? On malo zamislio se i kaže, ti ćeš, Valjevac, da budeš glavni urednik. Tako da sam ja počeo svoju profesionalnu karijeru kao glavni urednik, doduše jednoga dana omladinskog programa za 25. maj. Još jedna epizoda vezana za taj 25. maj je, mi smo uoči 25. maja snimili Druga Tita. On je petkom imao običaj da se sa mladima u Domu omladine susreće. Dušan Petrović Ičko i ja smo servisirali tu stvar. Tada mu se uručivala knjiga Najlepši stihovi koji su mladi pesnici pisali iz čitave zemlje, koji su obično bili amateri, radnici i deo poštene inteligencije. I uručena mu je knjiga i mi smo se drznuli da probamo da uzmemo od Tita izjavu. To je nama uspelo, pošto smo se gurali niz one stepenice kad se silazi iz velike dvorane i zgurali su nas tamo, ono, obezbeđenje čitavo, međutim, u trenutku smo mi stali ispred njega, ipak on se zaustavio i pitali smo ga, možemo samo nekoliko, Jovanka je rekla, pa dobro, daj, momcima, kao reci, kaži, mi kažemo, mi smo uručili knjigu Najlepši stihovi. On kaže, da, vrlo dobro, jeste. I prošle godine sam dobio čitavo, vrlo lijepo pišu naši mladi ljudi. Mi smo tu izjavu od nekih minut i po tog 25. maja vrteli ceo dan na programu, jer je to tako bila gotovo privatna izjava. Dakle, događaj iz 68. na svoj način su opredelili me, isticaj tih okolnosti me opredelio da radim na radiju i ja sam zapravo svoj čitav radni vek proveo, naravno, najviše na Drugom programu, radeći različite emisije od te Studio 6 do emisija Zeleni megahertz, Jutarnji program, jedino nisam radio Tup-tup, normalno, i takve emisije koje su bile potpuno personalne. Naravno, gajeći kao i svaki mlad čovjek, želeći da shodno tome da sam ja književnost završio, ja sam naravno najviše želeo da radim u kulturi. Međutim, ja sam tek posle 10 godina rada u Radio Beogradu uspeo da dođem u kulturnu redakciju i da radim ono što mi se činilo da ću se ja celog života baviti kulturom. Međutim, i radeći u kulturnoj redakciji i kao novinar upoznajete mnoge ljude. Za mene je jedno od najdragocenijih ljudi koje sam ja upoznao je bio Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski ih 70. godina kada se vratio u zemlju, bio sam prisutan kada je održano prvo književno veče na Kolarcu. To je jedino književno veče u to doba koje je doživjelo reprizu, jer je bilo nemoguće ući, gotovo ući na to književno veče, jer se Crnjanski prvi put tada pojavio u Srbiji, u Jugoslaviji, ondašnjoj. To se sedelo po podu i to je bilo zaista nezaboravno, jer mnogi od nas su samo znali Crnjanskog sa fotografije, Crnjanski se pojavio, ja tu moram da ispričam tu priču iz prostog razloga što je potpuno fantastična. Nikola Milošević je dao nekoliko uvodnih rečenica i sad se očekivalo opšti uzdah, pojavljujuće se Crnjanski. Očekivali su čoveka koji ima preko 80 godina, sad kako će se on ponašati, kako će to izgledati. Međutim, on je zaista gotovo istrčao na sred mine, mlad vitak sa srebrnim lukom u engleskom modelu štraftastom i stao je za govornicu i rekao jednu rečenicu koju sam ja posle toga mnogo puta rabio u mnogim prilikama. On je rekao, pa ne, 40 godina ovde sam počeo da nastavim. I onda je odjednom se prolomio aplauz i onda je to potpuno se pretvorilo u jedno čudo. Da bi ubrzo zatim smo mi pozvali Crnjanskog u goste na drugi program. Vlada Bunjac je radio emisiju Halo Kultura, ja sam bio saradnik u toj emisiji i ja sam bio zadužen da sačekam Crnjanskog, da uzem taksi, da odim na Čuburu, gore iznad restorana Vrtava gde je Crnjanski stanovao, da ga sačekam, da ga dovedem u radio, da ga snimimo i da ga vratim. Mi smo ga doveli u studio, pričali tu s njim i ovaj snimak koji postoji, koji je posle na ploči i na CD-u, Lamenta nad Beogradom, mi smo ga tada snimili u studiju 13, Radio Beograda. Crnjanski je izgovorio tu pesmu, poemu savršeno i mislim da je on najbolji interpretator te pesme, mada su mnogi glumci to recitovali. Ja sam vraćajući se s njim kući iskoristio priliku i da kažem njemu: gospodine Crnjanski, da li biste vi hteli da idete u Valjevo? On onako malo se zamislio i kaže: što da ne, nisam bio u Valjevu. Isidore mi je pričala da je Valjevo lep grad, hoću. Ja naravno kao lokal patriota onda sam to odmah iskoristio, angažovao ljude u Valjevu da to realizujem. Crnjanski imao jedan uslov, da ne ide autobusom i da neće nikakav honorar. Autobus, kaže, nezgodno. Ja sam rekao: pa ne pada na pamet da doći će auto. Mi smo došli s njim po njega autom i odvezli su ga u Valjevo i mogu vam reći da dva dana razgovarajući sa nekim koga možete da sretnete u čitankama, u lektirama i tako dalje, čovjek koga možete sve da pitate u tom trenutku, koji za Dučića kaže Duka, koji za Šantića kaže Šantić je jedan od najlepših muškaraca koje sam video u životu, kad sam ga pitao za Krležu, a on kaže: ma Fric je takav da, znate, Bela mu donosi doručak u krevet, pa to nije u redu. Crnjanski, koji je bio šarmer veliki, ja sam ga pitao: ma dobro, što vi mislite, kakav je odnos u to doba? Je to bilo tri najveća pisca jugoslovenska, Krleža, Crnjanski i Andrić. Crnjanski rekao: znate, Andriću taj mnogo Nobel znači, ali vidite, kaže on, šta je on objavio posle toga? Ja mogu da objavim kap španske krvi, baš me briga. Kad ne bude nas trojice, vreme će pokazati ko je veći od nas trojice. Ja mislim da je vreme pokazalo da ja, Crnjanski, zaista veliki pisac. Dakle, radići u radiju Beogradu, čovjek se sreće sa mnogo zanimljivih ljudi koji ostaju za ceo život. Hoću da se vratim na sami početak, na 68. Ja sam učestvovao 68. u događajima. Sticajem okolnost, ja nisam bio nikakav ni... Ja sam bio student u to doba, nisam bio nikakav lider toga pokreta, niti jednostavno sam bio među onima koji su proveli tih 7 dana na filozofskom fakultetu. Dakle, s obzirom da to na filološkom fakultetu gde sam ja studirao, tamo je također bilo, međutim ja sam više ovamo imao ljude, prijatelje. Dogodilo se nešto što je, u to doba ja sam stanovao sa Branislavom Rakićem, novinarom Ekspres Politike, on je radio noćno izdanje Ekspresa i obično je dolazio oko 1 sat noću, donosio novine sutrašnje. Ja sam ga te noći uoči događaja 68. čekao, njega nije bilo do 5 ujutru i on je došao i rekao: čudne stvari se događaju, na Novom Beogradu je lom, studenti su tamo, treba da krenu. I ja, negde smo se sa svojim prijateljima i kolegama i drugovima, našli smo se u proleću toga pre podneva i probali da idemo na Novi Beograd. Ovi su rekli: ne, barikade su na podvožnjaku, ne može da se prođe, ne idite tamo. I Aber je stigao da mi idemo i da, pod navodnicima, zauzmemo filozofski fakultet, što će reći da se zatvore vrata, da tamo ne dozvolimo da ulazi bilo ko bez indeksa. Tu je bio Miroslav Rasović, kasnije novinar Ekspres Politike, ja, taj Mirko Lole Glasoviti, i Lole je rekao da se iznese Titova slika iz podruma, ali ne aktuelna slika, nego da se iznese njegova slika iz ratnih dana i ona čuvena slika je izneta, našli su je u podrumu i mi smo je okačili na onaj balkon ispred filozofskog fakulteta da bi, zatvarajući fakultet, počeli da stižu ljudi sa Novog Beograda. Sećam se profesora Ljube Tadića koji je i dobio neke masnice po leđima. To se događalo neprekidno i danju i noću u konventi i tako dalje. To je bio jedan, naravno, događaj istorijski u kome sam ja bio svedok i učesnik na svoj način, kao i more drugih studenata. Šta je imalo to za posljedicu? Imalo je za posljedicu da smo svi ono bez veze, mislim, po spisku u to doba bili smo izbačeni iz partije. Mislim, pošto smo bili na, ja sam na filološkom, izbačeni iz partije, što je bilo u to doba čak často. Mislim, ono, pošto su najbolji bili u partiji, a pošto su izneverene te stvari, onda to nije ništa tragično, baš što se mene tiče ili moje okoline, nije to tragično shvaćeno. Ja sam se onda, kažem, vratio u Valjevo i tamo probali smo nešto da uradimo. S obzirom da smo se vratili, još nekih studenata, ljudi koji su bili od kulture, i kazali smo, ajde, sad je prilika, mi hoćemo da ovdje nešto uradimo za ovaj grad. U to doba jedan sekretar gradskog komiteta ili već kako se to zvalo tada, i računali smo da je on onako čovjek liberalnih ideja. Došli smo kod njega, sve mu to ispričali, on je sve u jednu svesku to beležio, kao mi smo računali da ćemo napraviti neku stvar, da bi se u roku od 3 dana napravio čitav neki lom, gde su čak i mog oca pozvali na razgovor, jer se to neka uško partijsko rukovodstvo, pojavila se grupa za radikalne promene na liniji filozofskog fakulteta. Što je tada
on je dostavljao ono što ste vi govorili, tamo gde treba.
I što se odjednom ispalo, niti smo mi neka grupa, niti nešto, to je onda bilo. Onda su počele da stižu tužbe, na primjer, u mom slučaju, da sam ja posljednji došao sa demonstracijom. Ja ne znam šta bi to trebalo znači, ko je sedeo na stanici, beležio, ko je prvi, ko je posljednji, da li je to nekakav uopšte kriterij, ali to je tako bilo sa tim negativnim predznakom. Da bi epilog čitavih događaja, osim onih ljudi koji su bili u vojsku i koji su odgovarali sudski, poput Vlade Mijanovića, i da ne nabrajam brojni profesore koji su napustili, koji su istarani sa fakulteta i tako dalje, bilo je jasno da će se, da su ostali kao skinuto je to iz njihovih dosijeja, da se to neće pominjati više i gotovo, pogotovo za nas koji smo bili obični učesnici te čitave stvari. I to se tako završilo, dakle, da bi ja 69. počeo da radim u Radio Beogradu. I pratio sam mnoge važne događaje, kongrese, UNESCO-vu konferenciju u Beogradu.
Ali kao član partije?
Ne, tada ne. Tada ne. Međutim, i naravno to je podrazumevalo da dobijete propusnicu, da se tamo provere, izvrše fotografisanja, sve živo. Dakle, to je sve bilo potpuno provereno. Da bih jedne godine, mnogo godina kasnije, ja budem poslat u Kumanovo da radim prenos polaska štafete za 25. maj. I odem tada je počestovo JRT odbor programa za mlade, gde su došli moje kolege iz čitave Jugoslavije, iz Ljubljane, Sarajeva, da već ne govorim Priština i svih oni, mi smo se u Kumanovu, to je na velikom stadionu i tako dalje, i dolazili smo, mi smo došli tamo i krenule su tamo da uzmemo svoje dokumenta, akreditacije i tako dalje, svi su podizali, ja sam došao tražeći, kaže, ovaj, za vas nema akreditaciju. Ja kažem, ne znam, nemoguće. Ne, kaže on, drugara, pogledajte tamo, ne znam, nekog šefa koji je ima, ja kažem, ja sam radio Beograd, to. Jeste, kaže, stiglo je, ali nemamo odobrenje da vam damo akreditaciju. Ja potpuno, nevjerovatno, zovem glavnog urednika u Beograd, kažem, ja nisam dobio, ne daju mi akreditaciju, proverit ćemo sve, probaj tamo nešto da uradiš. Posle dva sata javljaju, ne može da se proveri, zvali su ministra policije, kako je to moguće, ministar rekao, vidjet ćemo to. Ja sam na kraju krajeva, ajde, tamo je bila kabina za Radio Beograd i tako dalje, ja sam bez te akreditacije, beč sam negde našao, ušao, odradio taj prenos i vratili se u Beograd i kod glavnog urednika on je rekao tada meni, došao je neki čovjek koji, koga sam ja znam iz viđenja tu koji je bio po radiju, kaže on se bavi tim bezbednostnim pitanjima i čovjek je meni doslovce rekao, sedite i napišite svoju biografiju šta ste sve radili od kad ste se rodili do danas.
Čovjek iz Senke.
Čovjek iz Senke. I ja sam seo i mislim, sve kaže, sve čega što možete napišiti. Ja sam to pisao, ne znam, ja tu pred njim napisao sam, ne znam, 5-6 stranica šta sam sve radio, kad sam ovo. I to se završilo. Ja sam to dao kao dobit ću informaciju za, ne znam, 10 dana. Ja sam pitao posle 10 dana šta se dešava s onim, kaže, bit će u redu, kao. Opet, ja posle 10 dana, nema ništa, nisu se javili i tako dalje. I ja sam posle digao ruke, radio 100 drugih poslova, radio na bez ikakvih problema i potpuno zaboravio za taj slučaj, to se desilo i gotovo, završeno. Da bi u jednoj zgodnoj prilici, kada je bila smena glavnih urednika, meni tadašnji glavni urednik kaže, e sad, kaže, da ti kažem, znaš li šta se ono dogodilo sa onim Kumanovom i tako dalje. Ja zaboravio, kaže, o čemu se tu radi? Kaže, to je 68. Otkud 68. Pa kaže, izbrisani se dosjeji svi, a tada je u Makedoniji, u policiji Makedonije, nije bilo izbrisano to. Ja sam se našao na tom spisku, verovatno 1000 ljudi, koliko je bilo studenata, oni kad su to proverili, videli da je to, da sam ja i nisu mi dozvolili da radim, međutim, ja sam to ipak odradio. Naravno, novinar koji radi upoznaje velike ljude i takozvane male ljude. Naravno, jednom se u životu sreće Crnjanski i to je stvar koja se nikad ne zaboravlja i to je sticaj okolnosti i sreća i mnogo stvari se namesti da se to događa. Ali novinarski posao, pogotovo u radiju, podrazumeva da svakodnevno se zapravo čovjek susreće radeći posao sa mnogo ljudi, mnogo zanimljivih događaja koji nisu veliki događaji, ali koji su sjajni događaji koji vam na neki način zapravo čine suštinu toga posla. Šta je po mom osjećanju radio? U dva pravca, to je živi program i sporovozni dokumentarni program, dakle ono što je dokument. Živi program zbog te draži visokog adrenalina, da se u posljednjem trenutku stvar odvija, da vam se 15 sekundi pre početka nemate vezu iz tog isto nesrećnog Kumanova koji sam pominjao, ja do 10 sekundi pred početak prenosa nisam imao povratnu vezu u slušalicu, uopšte nisam znao da li će se ta stvar dogoditi. I odjednom je prokinulo 10 sekundi i ja sam krenuo. Dakle, takvih događaja ima mnogo i to je čar živog programa.
Ili gost ne dođe na vreme.
Naravno, gost ne dođe na vreme, to je gotovo uobičajena pojava. Ja ne spadam u onu vrstu ljudi poput mog kolege Zorana Stanojevića, za koga smo mi smislili priču, da on jedva čeka da mu ne dođe gost, da bi on mogao 60 minuta da priča. Ja ne spadam u tu vrstu ljudi da mogu da sedim i da pričam 60 minuta bez sagovornika. S druge strane, dokumentarni program, odnosno ono što snimimo na terenu pa probamo da napravimo od toga zanimljivu priču, to je nešto što je zapravo pravi radio, ja ga tako doživljavam i to na čemu možete temeljito da radite I ono što vas na neki način, neka beleška sa terena ili nešto što vam se namesti i onda ga vi, kako se to kaže, da upakujete u jednu pričicu. Ja sam bio, dobio sam godišnju nagradu za dokumentarni program emisiju iz Mauthausena. Namestilo se da u Mauthausenu postoji jedan kamenolom i 187 stepenika gde su ovi logoraši morali da iznose mermerni kamen na vrh. Ja sam bivajući tamo u autobusu, putujući do tamo, upoznao ćerku čoveka koji je stradao u Mauthausenu, koja njega, svoga oca, nikad nije upoznala, jer je ona bila, on je pretposlednjeg dana oslobađanja logora umro. Ona je meni ispričala priču da je tek družeći se sa ljudima koji su s njim bili i posećujući svakog početka maja Mauthausen, u stvari upoznala svoga oca. U tom trenutku meni se činilo da je najzanimljivije da mi tu priču ispričam, ja s njom ispričam, da siđemo dole u dno gde je njen otac bio i da se mi popnemo 187 stepenika gore, a ona da meni tu priču ispriča. To traje 9-10 minuta koliko smo se mi penjali i verujte mi na reč, nema sad druge, da smo mi, kako se ona penja, mi se naravno zamaramo, njena priča dobija dinamiku i dah, da bi ona zadihana i da na kulminaciju, kad njen otac umire, posle pretposlednjeg dana oslobađanja logora, dakle, ta zvučna beleška, ta je dala pečat tom čitavu. Dakle, to su ti trenuci koji se poklapaju ili ih vi dovedete u poziciju da oni budu potpuno spontani i da ih dobro upakujete u taj program. Naravno, ima i s druge strane gotovo komičnih situacija. Mi smo radili živi program na drugom programu, krenuli tek bili u ono doba da radimo emisiju iz dana u dan i bila je rubrika koja se zove Depeša. To su, dakle, slušalci javljali neku vest i bi na najzanimljiviju vest novina reaguje i odlazi tako. Jedna depeša je bila stigla iz Sente u kojoj je pisalo da je neka devojčica izvršila samoubistvo, učenica srednje škole. Mene su poslali u Sentu da ispitam taj slučaj, da napravim tu priču. Ja sam stigao odmah se u autobus i stigli smo, uveče sam stigao u Sentu, znajući prvi put sam u Senti, niti imam, u hotelu sam se smestio, pitam onoga portira tamo, čuneći da negdje neko od kolega, rekao, imali neki novinar, i pitam portira, imali neki novinar ovde, kaže on, meni za jednim stolom sede tri čoveka, kaže on, evo, kaže, ona trojica su novinari tamo. Ja priđem ljudima i kažem, znate šta, ja sam iz Radio Beograda, ovaj slučaj se desio, rekao, da li vi nešto znate, kolege? Pa, kaže, ne znamo ništa, čuli smo, kaže, da se to dogodilo. Meni neobično kako ljudi ne znaju iz profesije. Pa ja rekao, da li ste vi tamo bili, ko je, šta se dešava, imala je problema sa školom i nešto. Rekao, vi ste novinari, ja njima kažem. Pa ne, kaže, mi prodajemo novine. Oni su, ovaj port je shvatio da oni prodaju novine ispred, čakaju ljudi potpuno nemajući pojma o čemu se radi. I još jednu epizodu, opet vezana za Vojvodinu, radili smo emisiju koja se zove Otvoreni mikrofon i tu smo bili 7 dana u jednom gradu gde pokušavamo da zabeležimo niz zanimljivosti u tom gradu. U Subotici smo radili emisiju i jedan od kolega iz lokalne radiostanice kaže nama u to doba, idemo u neko selo pored Subotice i kaže, ljudi, tamo je katolička crkva vrlo jaka i ona okuplja omladinu, u to doba to je bilo potpuno neobično, to može da se napravi priča, ne znam, napravili su neke stolove za ping-pong i tu mladi dolaze više nego što idu u dom omladine i tako dalje i mi poćemo u to selo, ajde da napravimo tu priču oko te stvari. Dođemo u selu niko pojma nema, nije to, kaže, ništa od toga. Ja kažem ovom kolegi, pa dobro, bre, čovječe, šta ćemo da radimo? Ma ne, kaže, imam zamenu. Postoji u ovom selu jedan čovjek što hata vrapce i farba ih u žuto i prodaje kao kanarince.
Poštovani slušalci, bila je to istorija jednog medija iz ličnog ugla, prepletena sa profesionalnim životom novinara Radoša Glišića. Ja se zovem Dragoslav Simić.